Частина четверта. Сейді і генерал. Розділ 14. Перше. Меморіальні збори відбулися наприкінці першого дня нового навчального року, і якщо можливо оцінити успіх за кількістю мокрих носовичків, то зорганізоване мною разом із Сейді шоу стало сенсаційним блокбастером. Я певен, що для дітей це був катарсис, і, гадаю, воно сподобалося б і самій Мімі. Саркастичні люди під панциром зазвичай приховують зефір, якось сказала вона мені, і я така ж. Вчителі трималися майже впродовж усього вшанування. Це Майк почав проймати їх своєю спокійною, щиросердою декламацією 31-го розділу «Приповістей». А вже коли пішло слайд-шоу під акомпанемент того смальцю з вестсайдської історії, попливли вже й педагоги. Порадував мене, зокрема, тренер Борман, сльозами, які спливали по його червоних щоках, і потужними схлипами, що з кректанням виринали з його масивних грудей. Футбольний гуру Денголма нагадував мені того, хто завжди посідає друге місце в списку улюбленців усіх дітлахів – качення Бейбі Хьюі. Цим своїм спостереженням я пошепки поділився з Сейді, разом з котрою ми стояли біля великого екрана, на якому один за одним змінювалися образи Мімі. Сейді також плакала, але змушена була зникнути зі сцени, сховатися за лаштунками, коли сміх почав спершу придушувати її сльози, а потім і зовсім переміг їх. Звідти, з напівтемряви, вона дивилась на мене докірливо, а потім показала мені пальця. Я вирішив, що заслужив на це. І зачудувався, чи Мімі й зараз так само вважала б, що ми з Сейді прекрасно поладимо. А потім подумав, що, мабуть, так. П'єсу на ту осінь я вибрав 12 сердитих чоловіків, нібито ненароком забувши поінформувати компанію Семюел Френч про те, що нашу версію я збираюся перейменувати на журі, щоб ввести таким чином у дію кількох дівчат. Кастинг я проведу наприкінці жовтня, а репетиції розпочнуться 13 листопада, після останньої календарної гри левів у минаючому сезоні. Я поклав око на Вінса Нолза в ролі присяжного номер 8, ухильника, котрого в кіно грав Генрі Фонда. А Майк Косло, щоб зіграв найкращу, на мою думку, роль у цій п'єсі, впертого жорстокого присяжного номер 3. Але заразом я починав концентруватися на важливішому шоу. На тому, порівняно з яким справа Френка Данінга виглядатиме потішно мізерним водевілем. Назвімо його Джейк і Лі в Далласі. Якщо все йтиме добре, станеться одноактна трагедія. Коли надійде час, я мушу бути готовим особисто вийти на сцену, а це означає, що починати треба заздалегідь. Друге. 6 жовтня денголмські леви виграли 5-й матч на своєму шляху до завершення переможного сезону, який буде присвячено Вінсові Нолзу, хлопцю, котрий грав Джорджа у «Мишах і людях», і котрому не випаде шансу зіграти у 12 сердитих чоловіках у постановці режисера Джорджа Емберсона. А втім, детальніше про це дещо згодом. А поки що розпочався триденний вікенд, бо на наступний понеділок припав День Колумба. До Далласа я поїхав у святковий день. Більшість закладів були відкриті, і першу зупинку я зробив біля одного з ломбардів на Грінвілл-авеню. Чоловічку за прилавком я сказав, що хочу придбати найдешевшу з усіх, які він лишень має обручку. Вийшов я звідти з восьмидоларовим золотим колечком, принаймні воно виглядало золотим, на підмизинному пальці лівої руки. Звідти я поїхав у середмістя Далласа до одного закладу на нижній головній вулиці, адресу котрого я винюшив у місцевих жовтих сторінках, і називався той заклад «Космічна електроніка тихого Міча». Там мене привітав охайний невисокий чоловік в окулярах з роговою оправою і дивовижно футуристичним значком Гудзем на жилеті. «Не довіряй нікому», було написано на тім значку. «Ви тихий Міч?» – запитав я. «Йоп. Ви і справді тихий?» Він усміхнувся. «Ну, залежить, хто слухає». «Припустімо, що крім нас ніхто», – сказав я і розповів, що мені потрібно. Виявилося, що я міг би зекономити собі 8 баксів, бо його абсолютно не зацікавила історія про мою нібито зрадливу дружину. Власника космічної електроніки цікавило обладнання, яке я хотів придбати. Ця тема робила його балакучим Мічем. «Містере, така апаратура, може, і мається на якійсь іншій планеті, звідки ви, певне, сюди з'явилися, але в нас такої точно нема». У пам'яті мені ворухнулася згадка про те, як міс Мімі порівняла мене з прибульцем з фільму «День, коли Земля зупинилася». «Не розумію, що ви маєте на увазі?» «Ви потребуєте маленького бездротового підслуховуючого пристрою. Чудово, он там у мене їх купка лежить у тій скляній вітрині ліворуч від вас. Вони називаються транзисторними радіоприймачами. Маю і Моторолу, і General Electric, але найкращі з них уже роблять японці». Він відкопили в нижню губу, здувши собі з лоба кучерик волосся. «Хіба це не копняк нам у гузно? Ми їх побили 15 років тому, розбомбивши два їхні міста на радіоактивний пил. Та хіба вони загинули? Ні, вони ховалися в своїх норах, поки не влігся пил, а потім знову виповзли, озброєні замість кулеметів намбу, паяльниками та монтажними платами. До 1985 року вони вже заволодіють світом, я вам кажу, принаймні тією його частиною, де живу я. То ви можете мені допомогти?» «А чи що, насміхаєтеся? Звісно, можу. Тихий Міч, Мак Ейчерн завжди радий задовольнити електронні потреби клієнта. Але це коштуватиме деяких грошей». «Я готовий добре заплатити. Це мені зекономить більші витрати, коли я притягну до суду мою зрадливу курву». «Угу. Зачекайте тут хвилинку, поки я принесу дещо зі складу. І оберніть ту табличку на дверях на закрито. Гаразд? Хочу показати вам дещо таке, що, ймовірно, поки що... Ну, можливо, воно і легальне, проте хто зна. Хіба Тихий Міч Макічерн прокурор?» «Гадаю, ні». Мій проводир до світу електроніки епохи 60-х повернувся з якимось химерного вигляду приладом в одній руці й маленькою картонною коробочкою в другій. Написи на коробочці були японською. Прилад мав вигляд встановленого на чорному пластмасовому диску дилдо для крихітних фей. З диска, який мав 3 дюйми товщини і був приблизно вчетверо ширший діаметром, стирчав жмут дротів. Міч поставив його на прилавок. «Це Луна. Штука створена тут, у нашому місті, синку. Якщо, бодай, хтось здатен побити синів Японії у їхній власній грі, то це саме ми. У 70-х удалася електроніка прийде на зміну банкінгу, згадайте мої слова». Він перехрестився, штрикнув пальцем у небо і додав: «Боже, благослови Техас». Я взяв до рук прилад. «Ну і що ж це за Луна така, в якої з гузна цілий кущ завдовжки з фут стирчить?» «Судячи з вашого опису, це найближча річ до тієї, якої ви потребуєте. Маленька, бо зовсім немає ніяких радіоламп, і плюс їй не потрібні батареї. Живиться від звичайної домашньої електромережі». «А її треба вмикати в розетку?» «А вже ж, а що не так? Ваша дружина з її бойфрендом побачить цю штуку і скажуть: як гарно, поки нас не було, хтось оснастив квартиру підслухом. Давай, ну, спершу погарцюємо гарненько, щоб аж луна йшла, а потім уже любесенько поговоримо про всі наші справи». «Гаразд, нехай химерний чудосій цей парубок. Тим не менше, терпіння є великою чеснотою, а я потребую того, що потребую». «І що в такому разі з цим робити?» Він поплескав по диску. «Ця штука вмонтовується в основу лампи, тільки не в торшер, якщо вас не цікавлять записи тупотіння мишей під дошками підлоги. Вам це втямки?» «Вмонтовується у настільну лампу, котра стоятиме достатньо високо, щоб ловити людські балачки». Він погладив пальцями дроти. «Червоний і жовтий під'єднуються до шнура лампи, шнур лампи встромляється в розетку. Жучок спить, аж поки хтось не ввімкне лампу. Але щойно її ввімкнули, тут вам і бінго, смакуйте наповну». «А оця штука – це мікрофон?» «Єп, до того ж, як на американський виріб, це добрий майк. Ось, о, бачите, ще оці два дроти – синій і зелений». «Ого». Він відкрив картонну коробочку з надрукованими на ній японськими ієрогліфами і витяг звідти котушковий магнітофон. Той був більшим за пачку улюбленого Вінстона Сейді, проте не набагато. «Ці дроти підключаєте сюди. Базовий прилад в лампі, магнітофон кладете в якусь шухлядку, можна під трусики вашої дружини, або просвердлюєте дірочку в стіні і ховаєте його в шафі». «Магнітофон також живиться через шнур лампи?» «Ну, природно». «Можу я отримати пару таких лун?» «Я можу організувати вам хоч би 4 штуки, якщо бажаєте, хоча це може забрати з тиждень часу». «2 вистачить. Скільки?» Апарати цього штибу не дешеві, пара стане у 140, дешевше не можу, і тільки готівкою. Він говорив з жалем, який натякав на те, що ось лишень ми з ним разом щойно насолоджувалися такими приємними техномареннями, а тепер наше спільне сновидіння уже майже скінчилося. А скільки мені коштуватиме, якщо ви особисто займетеся монтажем? Я помітив на ньому тінь тривоги і поспішив її розвіяти. Я не маю на увазі нелегальне вторгнення до будинку, ні, нічого із близька такого. Просто встановити жучки в пару ламп і підключити магнітофони. Можете ви це зробити? Звичайно, я можу, містере... Скажімо, містер Доу, Джон Доу. Очі його спалахнули, як можу собі уявити, вони були спалахнули в Говарда Ганта, тільки-но той уздрів ті перспективи, що крилися в готелі Уотергейт. О, гарне ім'я. Дякую. І бажано було б мати пару варіантів шнурів. Короткий, якщо мені вдасться сховати магнітофон поблизу, та довший, якщо мені доведеться ховати його в шафі або по інший бік стіни. Це я можу, але не варто робити їх довшими за 10 футів, бо звук тоді буде зовсім брудний. Ну і чим довший шнур, тим більше шансів, що хтось його помітить. Навіть викладач англійської спроможний був це зрозуміти. Ну і скільки за всю оборудку? 180? Він явно готовий був торгуватися, але я не мав на це ані часу, ані бажання, тому, виклавши на прилавок 5 двадцяток, я сказав: решту ви отримаєте, коли я забиратиму апаратуру. Але спершу ми її перевіримо, аби впевнитися, що все працює. Згодні? А, чудово. А, ось що іще. Дістаньте вживані лампи, щоб такі були ветхі. Ветхі? Такі, ніби їх надибали десь на надвірному розпродажі або на блошиному ринку по четвертачку за штуку. Коли маєш в себе за плечима кілька спектаклів, рахуючись з тими, що я колись вставив у ЛСШ про мишей і людей, був у мене п'ятим, ти, бодай, хоч трішечки, але вже розумієшся на декораціях. Найменше мені хотілося, щоб з якоїсь напівумебльованої квартири хтось поцупив лампу, начинену підслухом. На коротку мить він зачудовано завмер, а потім його обличчя розквітло співучасницькою посмішкою. «Ха, второпав, реалізм!» «Так, в плані», – казала пані. Я вже було вирушив до дверей, але раптом повернувся назад, сперся долонями на вітрину з транзисторними радіоприймачами і зазирнув йому в очі. Не можу присягтися, ніби він в мені упізнав людину, котра вбила Френка Данінга, але також не можу сказати, напевно, що він її не впізнав. Ви ж не збираєтеся про це базікати, чи не так? Ні, звісно ж ні. Він ніби зіпер зашморгнув собі на губах порухом пари пальців. Оце й файно, мовив я. Коли? Ну, дайте мені кілька днів. Я повернуся наступного понеділка. У котрій ви закриваєтеся? О 5-й. Я прикинув відстань від Джоді до Далласа і сказав: «Ще двадцятка згори, якщо зачекаєте до 7-ї. Це найраніше, коли я можу встигнути. Вам годиться?» «Йоп». «Добре. Щоб усе було готове». «Буде. Щось іще?» «Йо. Якого біса вас звуть Тихим Мічем?» Я гадав, що він відповість, бо я вмію тримати мовчанку про чужі таємниці, але почув інше. Коли я був ще зовсім малий, я вважав, що та різдвяна пісня про мене. Отак воно до мене і пристало. Я не перепитував, але сенс його пояснення дійшов до мене вже на півдорозі до машини, і я зареготав. Тихий Міч, святий Міч. Іноді світ, в якому ми живемо, справді буває місциною, де трапляються дивні дива. Третє. Повернувшись до Сполучених Штатів, Лі з Мариною жили в багатьох дешевих орендованих квартирах, включно з тією в Новому Орлеані, яку я вже встиг відвідати. Але, засновуючись на нотатках Ела, я гадав, що мені варто сконцентруватися лише на двох з них. Одна містилася під номером 214 на західній Нілі-стрит у Далласі. Друга була у Форт-Ворті. І саме туди я вирушив після мого візиту до Тихого Міча. Я мав мапу міста, але все одно довелося тричі питатися про дорогу в людей. Останньою була літня чорна жінка, продавчиня в крамничці «Мама і тато», котра й показала мені правильний напрямок. Побачивши врешті те, що шукав, я не здивувався, що це місце було так важко знайти. Це задуп'я Mercedes Street було немощеною, вбитою до бетонної твердості дорогою, вздовж якої тягнулися облуплені будинки, хіба що лише трішки кращі за халупи фермерських наймитів. Вулиця вливалася до великої, загалом майже порожньої автостоянки, де крізь потрісканий асфальт проросли бур'яни. Поза цим паркінгом стирчала задня стіна складської будівлі. На її шлакоблочній поверхні великими футів з 10 заввишки білими літерами було написано «Власність Монтгомері Уорд. Порушники переслідуватимуться та під контролем поліції». З напрямку Одеса-Мідленд тягнуло запахом крекінгового бензину, а десь зовсім зблизька в повітрі тхнуло неочищеними стічними водами. Крізь прочинені вікна лилися звуки рок-н-ролу. Я встиг почути Доуелс, Джонні Берне та Чабі Чекера, і це лише впродовж перших 40 ярдів чи близько того. Жінки розвішували прання на іржавих вертушках, геть усі в робочих халатах, придбаних либонь у Зейрі або в Мамот Марті. І майже всі на вигляд вагітні. На потрісканій глиняній стежці брудний маленький хлопчик разом з не менш брудною дівчинкою стояли і дивилися на мою машину. Вони трималися за руки і були надто схожими, щоби не впізнати у них близнюків. Голий, якщо не рахувати єдиної шкарпетки, хлопчик тримав у вільній руці іграшковий пістонний пістолет. У дівчинки з-під майки клуб Мікі Мауса звисав підгузок. Вона стискала пальцями пластикову ляльку, так само брудну, як і її хазяйка. Двоє голих по пояс чоловіків, залишаючись кожен на своєму подвір'ї, перекидалися футбольним м'ячем, в обох в куточку губ звисало по цигарці. Поза ними півень і дві забрьохані курки рилися в пилюці біля кислявого пса, який чи то спав, чи то просто лежав собі мертвий. Я зупинився перед будинком номер 2703, до якого Лі привезе дружину й дочку, коли вже не зможе витримувати задушливо вбивчої материнської любові Маргарити Освальд. Дві бетонні колії вели до лисого шматка закапаної мастилом землі, де, аби це було в кращому районі міста, мусив би стояти гараж. На занехаєній порослій мишієм ділянці, що мала правити за моріжок, валялися покинуті дешеві пластмасові іграшки. Там же дівчинка в заношених рожевих шортах безупину била в дерев'яну обшивку будинку європейським футбольним м'ячем. За кожним ударом м'яча в стіну вона вигукувала «Чамба!». Жінка у великих синіх бігудях на голові і сигаретою в пащі виткнула голову з вікна і закричала «Бий-бий, Розетто, а я от вийду та й наб'ю тобі срако!». І тут вона помітила мене. «Що, Андреа, якщо це якийсь рахунок, нічим не можу допомогти. Усім таким займається мій чоловік. Сьогодні він отримав роботу». «Не йдеться про жодний рахунок», – відповів я. Розетта з ненависною міною вдарила м'ячем у мій бік, але обличчя її скривилося у вимушеній посмішці, коли я прийняв м'яч боком ступні і акуратно відбив її назад. «Я хотів би на секундочку перемовитися з вами». «Андреа, зачекати тоді, я ще не в порядку». Голова її зникла. Я чекав. Цього разу від удару Розетти м'яч полетів по високій широкій дузі. «Чамба!» Але раніше, ніж він вдарився у стіну будинку, я спромігся прийняти його на долоню. «Не можна лапати руками, ти старий паскудний корвалю!» – гукнула вона. «Це пенальті!» «Розетто, а що я тобі казала про той твій чортів рот?» – з'явилася на ганку матінка вже з прикритими напівпрозорим жовтим шарфом бігуді. Тепер вони скидалися на кокони комах якогось такого роду, що, вилупившись, напевне, виявляться отруйними. «Старий, паскудний, йобаний курваль!» – заверещала Розета і дременула геть вздовж Мерседес-стрит у напрямку мавпячого Ворда, копаючи поперед себе м'яча і маніакально регочучи. «Чого вам потрібно?» – матінці було від 22 до 52. В роті її не вистачало кількох зубів, а під доком відцвітав синець. «Хочу поставити вам кілька запитань», – сказав я. «І що вам за справи до моїх справ?» Я витяг гаманець і показав їй п'ятидоларову банкноту. «Не питайтеся в мене нічого, і я вам не брехатиму». «А ви не звісіля будете, говірка, ніби як у Янки? Ви бажаєте отримати ці гроші, місіс?» «Ну, залежить, що питатимете, я не збираюся вам казати розмір свого ліфону». «Для початку я хотів би дізнатися, скільки ви тут уже живете». А в цім домі? 6 тижнів, гадаю я. Гаррі думав, що зможе на щось згодитися на мавпячім ворді. Але вони зараз не наймають. Тоді він звернувся до трудових ресурсів. Знаєте, що воно таке?
Поденна робота?
Йо, та ще й робить він зараз зі зграєю нігерів.
Тільки в неї це прозвучало нігерів.
За якихось $9 на день робити зі зграєю клятих нігерів шляховиком. Каже, це ніби знову опинитися у західно-техаській виправні.
А яку ви платите оренду?
50 на місяць.
Мебльована?
Ну, напів, мона так сказати. Є сране ліжко та срана газова пічка, яка нас майже напевне уб'є. Всередину я вас не прошу, то не зобижайтеся, я ж вас не знаю з часів клятого Аддама.
Квартира здавалася з лампами і всяким таким.
Та ви сказилися, містере.
Ну, а все ж таки як?
Йо, пара є, одна робить, інша не робить. А я би тут ні за що з біса не залишилася, аби на то моя змога. Він говорить, як то йому геть не хочеться знов жити з моєю ма в Мозеллі. Але сутужна цицька, казала кицька, я тут не зостануся. Ви чуєте сморід?
Так, мем.
А то ж ніщо інше, як тільки лайно, синочку Джиме. І не котячі гівна, не собачі чи гівна, а саме людські гівна. Робити з нігеями – то одна річ, але жити, як вони. А ні, сер. Вам досить?
Ні, мені не було досить, хоча хотілося, аби було навпаки. Мені неприємна була вона, і неприємний був я сам за те, що маю нахабство її ганити. Вона ув'язнена в своєму часі, в своєму виборі, в обставинах цієї вулиці. Але я не міг відірвати очей від її бігуді під жовтим шарфом. Жирні сині комахи, що чекають на своє вилуплення.
Ніхто тут надовго не залишається, я гадаю. О, не сиде старит!
Вона махнула сигаретою в бік збитого путівця, що вів до автостоянки і величезного складу, заповненого гарними речами, котрих вона ніколи не матиме. Махнула на тісно поставлені халупи зі шлакоблочними покришеними сходинками ганків і розбитими затуленими шматками картону вікнами. На обсмоктаних дітей, на старі поїдені ржею форди, гадсони та студебекери-жайворонки, на безжальне техаське небо. А тоді видала скрипучий сміх, сповнений здивування і відчаю.
«Містере, це просто автобусна зупинка на дорозі в нікуди. Ми із задьорою Су відпливаємо до Мозела. Якщо Гаррі не захоче з нами, попливемо і без нього».
Із задньої кишені я витяг мапу, відірвав від неї смужку і надряпав на ній номер свого телефону в Джоді. Потім додав ще одну $5 банкноту. Простягнув гроші їй. Вона на них подивилася, але не взяла.
«Нащо мені ваш номер телефону? Ніякого телефону в мене к чорту нема, тим більше це номер не міської мережі ДФВ. Це ж з біса треба дзвонити далеко десь».
«Зателефонуйте мені, коли зберетеся виїжджати звідси. Це все, чого я прошу. Подзвоните мені і скажете, містере, це мама Розетти, ми переїжджаємо, от і все». Я бачив, як вона зважує. Це не забрало багато часу. $10 були більшою сумою, ніж її чоловік отримував за цілий день роботи під пекучим техаським сонцем, бо трудові ресурси нічого не бажали знати про 1,5 ставки за роботу в святкові дні. І він про ці $10 нічого не знатиме.
«Дайте мені ще 75 центів», – промовила вона, – «на міжміський дзвінок». «Ось, беріть бак, розгуляйтесь трохи і не забудьте».
«Не забуду». «А вже ж не варто, бо якщо забудете, може так трапитися, що я розшукаю вашого чоловіка і перекажу йому. Це важлива справа, місіс, для мене важлива. А як вас, до речі, звуть?»
«Ну, Айві Темплтон».
Я так і застиг там серед пилу і бур'яну, серед смороду лайна, напівперевареної нафти та пишного пердючого аромату природного газу.
«Містере, а що з вами? У вас такий забавний вигляд став раптом?»
«Нічого», – відповів я. «І може й дійсно в цьому нема нічого. Темплтон і зблизька не таке вже рідкісне прізвище, а вже ж людина здатна переконати себе в будь-чому, якщо добре постарається. Я сам ходячий і говорючий тому доказ».
«А вас як звати?»
«Мене звати Розірвати», – відповів я, – «а прізвище Лопнути». На цей жарт рівня початкової школи її обличчя врешті розпливлося в усмішці.
«Зателефонуйте мені, місіс». «Йо, окей, ви вже їдете. Як побачите на зворотній дорозі ту мою малу чортову курву, тому зробите мені ласку».
Повернувшись до Джоді, я побачив у себе на дверях приколоту кнопкою записку. «Джордже, чи не зателефонуєте мені? Потрібна допомога. Сейді, котра знов у халепі». Що це могло означати? Я увійшов до будинку, зателефонував і дізнався. Четверте. Зламала собі стегно мати тренера Бормана, котра жила в санаторії для літніх людей в Ебеліні, а наступної суботи в ДКСШ запланована танцювальна вечірка Сейді Гокінс. Тренер умовив мене чергувати з ним на танцях. Сказав, я цитую, «Як ви можете опиратися, коли це свято практично має ваше ім'я?» Лише не минулому тижні це було, і я погодилася, мов та дурочка. А тепер він їде до Ебеліна, а я з чим залишаюся? Як мені самій наглядати за двома сотнями статево стурбованих 16-річних дітей, котрі вихилятимуться у твістій філі? Не уявляю, а якщо хтось із хлопців принесе з собою пиво? Я подумав, що дивно було б, аби хтось його не приніс, але вирішив, що краще цього не казати. А якщо бійка раптом трапиться на автостоянці? Елі Докерті казала, що одного разу в минулому році на танці вдерлася з граю хлопців з Гендерсона, і в результаті двоє їхніх і двоє наших потрапили до шпиталю. Джордже, ви можете мені допомогти? Будь ласочка. Чи не запросила мене щойно Сейді Дангіл на вечірку Сейді Гокінс? Промовив я, посміхаючись. Думка про те, щоб піти з нею на танці, аж ніяк не могла змусити мене спохмурніти. «Не насміхайтеся, це не жарти. Сейді, я залюбки з вами туди піду. Ви подаруйте мені букетик, щоб я зміг приколоти його до корсажа. Я подарую вам пляшку шампанського, коли на те пішлося», – вона поміркувала. «Проте ні, не з моєю зарплатнею, а от на пляшку холодної качки вистачить». «Початок о 7:30?» – насправді я знав. Оголошення висіли по всій школі. «Так». «І це ж будуть танці тільки під платівки, ніякого бенду?» «Вже добре». «Чому?» «Музиканти живих гуртів вміють створювати проблеми. Якось я чергував на шкільній вечірці, де барабанщик продавав домашнє пиво в перервах. Досвід доволі приємний». «Там були бійки?» В голосі її почувся страх, а також заінтригованість. «Аж ніяк, але наригалися до схочу, всі, кому було не ліньки. Пиво виявилося п'янюче». «А це у Флориді було?» «То було у Лізбон-Фолзі у 2009-му, тому я відповів їй. Так, у Флориді». А також знову підтвердив, що радо почергую разом з нею на гоцалках. «Дуже вам вдячна, Джордже». «З усім моїм задоволенням, мем». І це було істинною правдою. П'яте. Організацією вечірки Сейді Гокінс займався пеп-клуб, і попрацювали вони суперово. Зі сволоків над залом висіло безліч стрічок, сріблястих і золотих, звісно. Повно було замішаного на імбирному елі пуншу, хрусткого лимонного печива та тортиків червоний оксамит, постачених майбутніми домогосподарками Америки. Наш факультет мистецтв, маленький, проте беручкий, створив картонну фреску, на якій було зображено безсмертну міс Гокінс, котра ганяється за годящими голостяками собачої тічки. Більшу частину цієї роботи виконали Метті Шо та подружка Майка Бобі Джил, і обидві дівчини заслужено пишалися результатом. Я загадався, чи так само пишалися б вони, якби це відбувалося років на 7-8 пізніше, коли дівчата з першої хвилі боротьби за розкріпачення жіноцтва почали палити свої лівчики на демонстраціях за повні репродуктивні права. Не кажучи вже про написи на їхніх майках типу «Я не власність» та «Чоловік потрібен жінці, як рибі велосипед». Діджеєм і майстром церемоній на вечірці виступав Дональд Белінгем, 10-класник. Він прибув з абсолютно неймовірною колекцією грамплатівок, яка займала не одну, а цілих дві валізи Samsonite. З мого дозволу Сейді просто стояла і спантеличено дивилася. Він підключив два програвачі WebCore і перепідсилювач свого тата до шкільної звукової системи. Спортзал був достатньо великим, щоб забезпечувати природну реверберацію, і після пари фонових завивань Дональд добився приголомшливо потужного саунду. Хоча й народжений у Джоді, Дональд був постійним мешканцем Роквіла в штаті Деді Кул. Носив окуляри з товстими скельцями в рожевій оправі, слакси з високим поясом та двоколірні туфлі такого гротескно-консервативного фасону, що сказитися можна, я вам це кажу. Вибухові розсипи прищів на його обличчі вінчала бріолінова зачіска качача гузочка, як у Бобі Ридала. Скидалося на те, що перший поцілунок від справжньої живої дівчини він отримає десь у 42-річному віці. Але з мікрофоном він управлявся швидко і весело, а його колекція дисків, яку він назвав «Скіртою пластмаси» або «Саунд-мавзолеєм Донні Бі», була, як уже зазначалося, неймовірно багатою. «Вгатиму по стартеру, розпочнемо вечірку з подиху минувшини з рок-н-ролового релікта з кладодрайвової ще крутезності із золотого стандарту з пласту, що багато значить. Ворушіть ногами під скажені гами Денні і його джуніорів!» Зал вибухнув звуками навскач. Танці розпочалися, як і більшість їх починалися в ранніх 60-х, з того, що дівчата засмикалися з дівчатами. А в повітря злітали ступні в пласких черевичках, вихрилися нижні спіднички, і поступово на танцплацу почали формуватися пари парубок дівчина, принаймні у швидких танцях, під свіжіші пісні на кшталт «Рушай в дорогу Джеку» та «Чверть до третій». Мало хто з цих дітей мав би шанси перемогти в танцях з зірками, але вони були юні, сповнені щирого ентузіазму і веселилися на всі заставки. І мені було радісно на них дивитися. Пізніше, якщо цей Донні Бі не приглушить трішечки світло, я зроблю це сам. Сейді спочатку трішки нервувала, готова до неприємностей, але ці діти прийшли сюди просто, щоб розважатися. Ніякі чужинські орди з Гендерсона чи з якоїсь іншої школи сюди не рвались. Вона зрозуміла це і почала потроху розслаблятися. Через хвилин 40 безперервної музики і після 4 тортиків червоний оксамит я нахилився до Сейді і сказав: «Вартовому Емберсону час зробити перший обхід території та подивитися, чи не займається хтось чимсь неприйнятним на ввіреному нам об'єкті. Хочете, я піду з вами? Я хочу, щоб ви назирали за вазою з пуншем. Якщо хтось з юнаків наблизиться до неї з будь-якою пляшкою, бодай хоч сиропу від кашлю, я хочу, щоб ви пригрозили йому електричним стільцем або краще кастрацією. Чим завгодно, що вважаєте ефективнішим». Вона відкинулася спиною на стіну і реготала, аж поки сльози не почали зблискувати у неї в кутиках очей. «Забирайтеся звідси, Джордже, ви жахливий!» Я пішов, радий, що змусив її засміятися. Проте навіть за 3 роки важко було звикнути до того, що сексуально забарвлені жарти діють з набагато потужнішою ефективністю в країні було. У східному крилі спортзалу, в одному з найтемніших його куточків, я натрапив на заклопотану парочку. Він досліджував цікавості під її джемпером, тоді як вона, схоже, було намагалася нанівець відсмоктати йому губи. Щойно я поплескав юного дослідника по плечі, як вони враз відсахнулися одне від одного. «Побережи її бюстгальтер до кущів після вечірки», – промовив я. «А наразі повертайтесь до залу, ідіть повільно, заспокойтеся, випийте пуншу». Вони пішли. Вона, застібаючи на собі джемпер, він трохи розгарякою, тією добре відомою чоловікам підлітковою ходою, знаною як піднесення посинілих яєць. З поза металообробної майстерні підморгували пара дюжин світляків. Я помахав рукою, і пара дітей на курильному майданчику помахали мені навзаєм. Я вистромив голову з-за східного рогу деревообробної майстерні і побачив дещо таке, що мені не сподобалося. Там тісною купкою стояли Майк Косло, Джим Ладію і Вінс Нолз, передаючи щось одне одному з рук в руки. Раніше, ніж вони встигли мене побачити, я вихопив у них ту річ і закинув за сітчастий паркан. У Джима на обличчі промайнув миттєвий переляк, але тут же він нагородив мене своєю лінивою усмішкою футбольного героя. «І вам привіт, містере Е». «Не старайся, Джиме, я не дівчинка, яку ти намагаєшся причарувати аж до бездрусів, а тим паче я не твій тренер». Він видався шокованим і трохи наляканим, але я не побачив на його обличчі виразу незаслужено ображеної зірки. Подумалося, аби це відбувалося в якійсь зі шкіл у Далласі, все могло бути інакше. Він відступив на крок. Майк залишився на місці, хоча й ніяково дивився собі під ноги. Ні, то виглядало чимсь більшим за ніяковість. То був відвертий сором. «Пляшка на танцях під грамофонні платівки», – промовив я. «Не те, щоб я очікував від вас абсолютної покірності всім правилам, але чому ви такі тупі, коли доходить до їх порушення? Джиммі, якщо тебе зловлять за пиятикою, ти вмент вилетиш з команди. Що тоді станеться з твоєю стипендією в БАМі?»
«Може, стану червоним светриком», – промурмотів він. «Но це й все, я гадаю».
«Правильно, і марно відсидиш рік, коли фактично міг би просуватися вперед. Те саме і з тобою, Майко. Крім того, тебе виженуть з театрального клубу. Тобі цього хочеться?»
«Ні, сер», – ледь чутним шепотом.
«А тобі, Вінсе?»
«Ні-ні, аж ніяк, містере, абсолютно навпаки. А ми все-таки будемо робити першого присяжного, бо якщо ми... У тебе що, не вистачає розуму помовчати, коли тобі вчитель висловлює догану? Я вибачаюся, містере Е.
Хлопці, я не попущу вам наступного разу, але зараз для вас щасливий вечір. Зараз ви отримаєте лише добру пораду. Не пройобуйте власного майбутнього. Не робіть цього заради якоїсь пінти п'ятизіркового на шкільній вечірці, про яку ви навіть не згадаєте за рік від сьогодні. Вам зрозуміло?»
«Йо, сер», – мовив Майк, – «і я вибачаюся».
«Я теж», – сказав Вінс, – «абсолютно». І, вишкірившись, перехрестився. Дехто з них просто такими вроджуються. А може світ потребує таких хитрошитих кадрів для підживлювання себе? Хто його знає?
«Джиме?»
«Йо, сер», – промовив він. «Прошу, не розказуйте моєму татові».
«Ні, все залишиться між нами», – я окинув їх поглядом.
«Хлопці, ви матимете повно місць, де випити наступного року, коли вчитиметеся у коледжі, але не в нашій школі, ви мене чуєте?»
Цього разу вони разом відповіли. «Йо, сер».
«А тепер повертайтесь до залу. Випийте пуншу, змийте запах віскі з віддиху».
Вони пішли.
Я подарував їм трохи фори, а тоді вирушив слідом на відстані з похиленою головою, руки в кишенях, глибоко задумавшись.
«Не в нашій школі», – сказав я їм. «Нашій».
«Приходьте і вчіть», – сказала Мім. «Це те, для чого ви створені». 2011 рік ніколи ще не здавався таким далеким, як тоді. Чорт забирай, Джей Кепінг ніколи не здавався таким далеким. У напівосвітленому залі в самісінькому серці Техасу видував рулади рекливий тенор-сакс. Ласкавий вітерець ніс його голос крізь ніч. Барабанщик підступним шарканням піддрочував «Зривайтеся на рівні». Гадаю, саме тоді я вирішив, що ніколи не повернуся назад.
Шосте.
Рекливий сакс і гучі-кучий барабанщик своєю грою підпирали гурт, що звався «Діаманти». Звучала пісня «Строл», але діти танцювали інший танок, не зовсім «Строл». Прогулянковий крок «Строл» був першим, який ми вивчили з Кристі, коли ввечері щочетверга почали відвідувати уроки танців. Це парний танок, щось таке на кшталт криголаму, коли пара за парою протанцьовують проходом між парубків і дівчат, котрі плескають їм у долоні. Повернувшись до залу, я побачив дещо інше. Тут хлопці і дівчата сходилися одне до одного в обійми, ніби у вальсі, а тоді знову розходилися в протилежних від своїх попередніх позицій боки. Віддалившись, вони погойдувалися на п'ятах, вихитуючи стегнами наперед рух чарівливий і водночас еротичний. Стоячи поза столом з наїдками, я побачив, як до лінії хлопців приєдналися Майк, Джим і Вінс. З Вінса мало було толку, сказати, що він танцював як білий хлопець, було б образливим для всіх білих хлопців світу. Натомість Джим із Майком рухалися, як і годилося атлетам з тренованими тілами, інакше кажучи, з інтуїтивною грацією. Вельми скоро більшість дівчат з протилежного ряду вже дивилися тільки на них. «Я вже була, почала за вас хвилюватися», – гукнула Сейді, перекрикуючи музику. «Там все в порядку?» «У повному», – гукнув я їй у відповідь. «А що це за танок?» «Це Медісон. На бендстенді його танцюють вже цілий місяць. Хочете, я вас навчу?»
«Леді», – промовив я, беручи її за руку, – «краще я вас учитиму».
Діти побачили, що ми надходимо, і розсунулися, заплескали в долоні, почулися вигуки «Місце містерові Е, та покажіть йому, як ви вмієте, міс Дангел». Сейді, сміючись, підтягнула еластичний вінчик, закріплюючи хвіст волосся в себе на потилиці. Розцвічені яскравим кольором щоки зробили її більш ніж просто гарненькою. Вона відхилилася назад на п'ятах, плескаючи в долоні, струшуючи плечима разом з іншими дівчатами, а потім рушила вперед до моїх рук, дивлячись угору мені в очі.
Я радів, що достатньо високий для того, щоб вона мала таку можливість. Ми обернулися, мов ті заводні фігурки молодої з молодим на весільному пирогу, і розійшлися. Я глибоко вклонився і крутнувся на кінчиках пальців з простягнутими руками, як Вела Джолсона в пісні «Мамі». Це додало аплодисментів, а дівчата навіть видали трішки передуючого бітломанії верещання. Я не викаблучувався. Ну, гаразд, хіба що трішки. Мені справді радісно танцювалося. Я вже так давно не танцював. Пісня скінчилася. Рикливий сакс, затихаючи, відходив у ту рок-н-ролову вічність, котру нашому юному діджею подобалося називати кладодрайвовищем, і ми теж пішли з танцювального плацу. «Боже, як це було чудово!» – сказала вона. Потім взяла мою руку і стиснула. «Ви чудовий!» Перш ніж я встиг щось відповісти, в колонках загримів голос Дональда.
«На честь наших двох наставників, котрі, як виявилося, вміють по-справжньому танцювати, це вперше в історії нашої школи. Новий подих минувшини – річ, що випала давно із популярних списків, але не з наших сердець, душ і мізків. Пласт, що має значення, просто з колекції дисків мого власного татуся, про котру він поняття не має, що я її сюди сьогодні притаранив. А якщо хтось із вас, стильних котиків і кицьок, йому про це доповість, я таки вляпаюся в халепу. Петра й Тетемо, всі ви, круті рокери, ось так робили це, коли наші містер Е та міс Ді іще навчалися у школі!»
Всі присутні обернулися, дивлячись на нас, і... ну... знаєте, як ото буває, коли ви вночі десь на дворі і бачите раптом, як краєчок хмари загоряється ясним золотом, і ви розумієте, що за секунду або дві визирне місяць. Ось таке відчуття мене й пойняло тоді, коли я стояв серед легкого колихання серпантинових стрічок у спортивному залі Денголмської консолідованої середньої школи. Я знав, що саме заграє зараз діджей, я знав, що ми під це будемо танцювати, і я знав, як саме ми танцюватимемо. А тоді воно почалося. Глен Міллер у настрої. Сейді сягнула рукою до потилиці і стягнула еластичний вінчик, звільнивши волосся. Вона так і не переставала сміятися, а тепер почала похитувати стегнами поки що хіба трішечки. Волосся плавно сковзало з одного її плеча на інше. «Ви вмієте свінгувати?» – підсилюючи голос, щоби вона почула мене крізь музику. «Знаючи вже, що вона вміє, я знаю, що вона буде».
«Ви маєте на увазі справжній Лінді Гоп?» – перепитала вона.
«Саме це я маю на увазі».
«Ну?» «Давайте, міс Дангіл!» – вигукнула якась дівчина. «Ми хочемо це побачити!»
А парочка її подружок підштовхнули Сейді до мене. Вона завагалася. Я знову зробив пірует і простягнув до неї руки. Ми вирушили на танцплац, і діти підтримали нас вигуками. Звільнили для нас місце. Я притягнув її до себе, і після коротесенької миті вагання вона крутнулася спершу вліво, потім вправо. Ширина подолу її сарафана надавала якраз достатньо простору для перехрещення ніг у русі.
Це був той варіант Лінді, в якому одного осіннього дня 58-го року практикувалися річі з Рівчака і Беві з греблі. Це були пекельні вибрики. Звісно, що так, бо ж минуле прагне й собі гармонії.
Наші руки залишалися зчепленими, я притягнув її до себе, потім дозволив відступити назад. Ми розійшлися. А тоді немов ті, хто місяцями вправлялися у цих рухах. Ну, припустімо, під музику з уповільненої платівки на відлюдній пікніковій галявині. Ми нахилилися і брикнулися, спершу наліво, а потім направо. Діти сміялися і захоплено щось вигукували. Ми танцювали посеред полірованого танцплацу, а вони, згуртувавшись навкруг нас, плескали в долоні. Ми зійшлися, і вона крутнулася розбурханою балериною під нашими зчепленими руками. «А тепер ти подаси мені знак потиском, вліво чи вправо?» Легкий потиск, немов відповідь на почуту думку, припав мені в праву долоню, і Сейді пропелером розкрутилася назад, її волосся пурхнуло крилами, що зблиснули у світлі прожекторів, спершу червоним, а слідом блакитним кольорами. Я дочув «Ах!» – це перехопило подих у декількох дівчат. Я підхопив її і присів на одній нозі з перехиленою через мою руку Сейді, дико надіючись, що наступної миті не вивихну собі коліно. Не вивихнув. Я підхопився. Вона разом зі мною.
відлетіла геть, потім знову повернулася мені до рук.
Ми танцювали в сяєві прожекторів. Танці – це життя.
Сьоме. Танці закінчилися об 11:00, але я привів свій санлайнер під дім Седі не раніше 4:15. Одна з тих речей, яких вам ніхто не розповість про гламурну роботу наглядачів на підліткових танцвечорницях, полягає в тому, що вони мусять після того, як вся музика скінчилася, перевірити, чи все зібрано і прибрано під замок на належне йому місце. Ні я, ні Сейді не перемовилися майже ані словом, вертаючись звідти. Хоча Дональд ставив ще кілька спокусливих біг-бендових мелодій, і діти підбивали нас знову станцювати свінг, ми відмовлялися. Один раз на якийсь час западає в пам'ять, двічі вже з неї не витравити. Що, мабуть, було б не вельми зручним у маленькому містечку. Для мене і цей один раз уже став незабутнім.
Я не міг припинити думати про свої відчуття, коли вона опинялась в моїх руках, про її швидкий віддих на моєму обличчі.
Я заглушив двигун і обернувся до неї. От зараз вона промовить «Дякую, що виручили мене» або «Дякую за приємний вечір», а там і по всьому. Але вона не промовила нічого подібного. Вона взагалі нічого не промовила. Просто дивилася на мене. Розсипане по плечах волосся, два верхніх гудзики оксфордської сорочки, одягненої на ній під сарафаном, розстебнуті, мерехтять сережки. І раптом ми єднаємось, спершу незграбне мацання, потім міцні обійми і поцілунок, а втім це було щось більше за поцілунок. То було як голодному їжа, як спраглому питво. Я чув запах її парфуму і чистого поту під парфумом, і смак тютюну в неї на губах і язиці, не сильний, але все ще гіркуватий. Її пальці сковзнули крізь моє волосся, мізинчик лоскотнув вухо, пославши мене в миттєвий трепет, і зімкнулися в мене на зашийку. Рухалися її великі пальці, гладили голу шкіру там, де колись в іншому житті в мене висіло волосся. Я сковзнув рукою спершу під, а потім навкруг повноти її грудей, і вона промурмотіла. «Ой, дякую тобі, я боялася, що ось-ось впаду». «На твою ласку», – промовив я, ніжно її стискаючи. Ми цілувалися, пестили одне одного либонь 5 хвилин, пестощі ставали дедалі сміливішими, дихання важчало, запотіло лобове скло мого Форда. А потім вона відштовхнула мене, і я побачив, що щоки в неї волоє. Ой, Леле, коли ж це вона почала плакати? Джордже, мені дуже жаль, почала вона, я не можу, мені дуже страшно. Задерта на стегна сукня відкривала її підв'язки, край комбінації, мережевну піну трусиків. Вона натягнула сукню собі на коліна. Я здогадувався, що це через її заміжжя, і нехай той шлюб вже розпався, він все одно щось іще важив. Це ж середина 20-го століття, а не початок 21-го. А може через сусідів? Будинки стояли темні, там нібито всі міцно спали. Та хто міг це знати напевне? До того ж в маленьких містечках нові проповідники і нові вчителі – завжди цікава тема для пересудів. Як виявилося, я помилявся в обох припущеннях, але звідки тоді мені було про це знати? Сейді, ти не мусиш робити нічого такого, чого не бажаєш робити. Я не... Ти не розумієш, не в тім справа, ніби я не хочу. Не тому мені страшно тому, що я ніколи цього не робила. Раніше, аніж я встиг щось промовити, вона вискочила з машини і вже бігла до свого дому, нашукуючи в сумочці ключ. Вона не озирнулася.
8. У себе я опинився за 20 хвилин перед 1:00 ранку, де тепер вже мені самому довелося долати шлях від гаража до будинку ходою піднесення посинілих яєць. Я встиг лише клацнути вмикачем у кухні, як почав дзвонити телефон. 1961 лежав за 40 років до появи технології ідентифікації вхідного дзвінка, але тільки одна людина могла мені телефонувати о такій порі після такого вечора. «Джордж, це я», – тоном врівноваженим, але в голосі чулася захриплість. Вона перед цим плакала, і то сильно, судячи з усього. «Привіт, Сейді, ти так і не подарувала мені можливості подякувати тобі за чудовий час на танцях і після них?» Мені теж було гарно, я вже так давно не танцювала. Мені майже лячно казати тобі, з ким я колись навчалася танцювати, Лінді.
«Ну, – промовив я, – сам я учився зі своєю колишньою дружиною. Здогадуюсь, що ти теж могла навчатися зі своїм тепер відчуженим чоловіком. Хоча з мого боку то був зовсім не здогад. Так мусило відбуватися. Мене такі збіги більше не дивували, але якщо я скажу вам, ніби звик до цих надприродних дзвоників гармонізації, я збрешу». «Так», – безбарвним тоном. «З ним, з Джоном Клейтоном з Саванських Клейтонів. І відчужений якраз правильне слово, бо він дуже чужа мені людина». «А скільки ви прожили в шлюбі?»
«Вічність і один день. Якщо тобі хочеться називати мої стосунки з ним шлюбом, називай», – вона розсміялася. Цей її сміх прозвучав як той, що я почув від Айві Темплтон, сповнений гумору навпіл звідчаєм. «В моєму випадку вічність і один день – це трохи більше 4 років. Після закінчення занять у червні я збираюся потай поїхати до Ріно. Знайду собі там роботу на літо офіціанткою чи ще кимсь. У них там єдина вимога, щоб строк постійного проживання був не менше 6 тижнів. Отже, в кінці липня або на початку серпня я зможу скінчити цей анекдот, до якого я колись була втрутила себе, ніби коняку зі зламаною ногою».
«Я готовий зачекати», – сказав я. І не встигли ці слова вилетіти в мене з рота, як я засумнівався в їхній правдивості. Бо актори вже збиралися за лаштунками, і вистава мала ось-ось розпочатися. У червні 62-го року Лі Освальд повернеться до США. Спершу він поживе у Роберта, потім у своєї матері. У серпні він уже мусить жити на Мерседес-стрит у Форт-Ворті і працюватиме неподалік у зварювальній компанії Леслі, збиратиме алюмінієві вікна та якісь вхідні двері з врізаними в них монограмами.
«Я не певна, що готова», – промовила вона голосом таким тихим, що я дочув її, тільки напруживши слух. «Я виходила заміж ще незайманою у 23, а тепер я 28-річна солом'яна вдова незайманка. Задовго фрукт на дереві провисів, як то кажуть, там, звідки я родом, тим паче, коли люди, моя власна мати, наприклад, упевнені, що ти почала набувати практичного досвіду на тему, звідки бджілки-пташки беруться ще 4 роки тому. Я ніколи нікому про це не казала, і якщо ти комусь переповіси, гадаю, я тоді просто вмру».
«Це між нами, Сейді, і завжди буде. Він імпотент?»
«Не зовсім так», – вона обірвала себе. Мовчання тривало якусь мить, а коли вона заговорила знову, в голосі її бранів жах.
«Джордже, це спарена лінія?»
«Ні, за додаткові 3,50 ця іграшка належить безроздільно лише мені. Господи, слава Богу, але все одно про це не варто говорити по телефону, і, звісно ж, не в харчевні Ела, закушуючи велорогом. Ти можеш прийти на вечерю? Ми можемо зробити невеличкий пікнік у мене на задньому дворі. Скажімо, десь близько 5.
Чудово, я привезу великий кекс або ще щось».
«Це не те, що мені б хотілося, аби ти привіз».
«А що тоді?»
«Я не можу назвати це по телефону, навіть якщо тут не спарена лінія. Те, що ти можеш купити в аптеці, тільки не в місцевій аптеці, не в Джоді».
«Сейді».
«Нічого не кажи, прошу, я зараз вішаю слухавку, мушу сполоснути собі лице холодною водою, воно в мене вже вогнем горить».
У вусів мене клацнуло.
Сейді щезла.
Я роздягся і пішов у ліжко, де ще довго лежав без сну, думаючи довгі думки. Про час, про кохання, про смерть.